Qalampirdan gapiramiz. Suriyada dahshatli zilziladan 3 oy o'tib, vayronalar ostidan tirik odam topilgani haqida xabar berilgan edi. Mahalliy axbar Fori portali tarqatgan ushbu ma'lumotni Livanning An-Nahar gazetasi o'z manbasiga tayanib, asossiz ekanligini ma'lum qildi. Unda aytilishicha, tarmoqlarda tarqalgan surat zilzila vayronalaridan tirik chiqqan jabrlanuvchiga emas, Suriyaning Idlib shahrida istiqomat qiluvchi Ahmad al-Sasuyga tegishli bo'lib chiqqan. Uning amakivachchasi suratni nashrga berib, to'shakka mixlanib qolgan Sasuyga odamlar e'tiborini qaratmoqchi bo'lgan. Ular shu orqali uning davolanishi uchun pul to'plashni maqsad qilgan. Shuningdek, Ahmad al-Susi amakivachchasi hozirda u Suriyaning Kafir Jalis lagerida istiqomat qilayotgani va uning rasmi 7 yil oldin olingani haqida aytib bergan. Suratda uning psoriaz, yuqumli bo'lmagan teri kasalligiga chalingani tasvirlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.